Zoom Franchise by We Franchise.
زوم فرانشيز على راديو اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا بكم في موعدنا الاسبوعي كما تعودتوا في الاكسبريس. ماني للغربي معاكم كوتي ميكرو مانيش وحدي. نوتر اكسبيرت ريم بدوي عياري. اهلا وسهلا من جديد. مرحبا بك يا لالا. الوغ كيما قلنا لكم الاسبوع الفارط خليناكم سور فوتر فان نجم نقولوا على خاطر لي زاستوس ولي زاكس اللي يلزم نردوا بالنا منهم واللي نجموا نخدموا عليهم كي فرانشيزي وفرانشيزور راهم برشا مع بعضهم راهم برشا سبعة او توتال. احنا حكينا على ثلاثة الأسبوع الفارط, حكينا على الفينانس, حكينا على لوفرتور دي نوفو ريستوران وإلا بوان دو فونت وإلا ان لوكال جديد اللي باش تخدموا فيه, وحكينا على لو ديفلوبمون دي زاكتيفيتي كيفاش تنجم تصير اون اسيستونس ولا ان انكادرمون احاطه جوستومون مع الفرانشيزي واللي تخلي هو يمشي في ثنية صحيحة ويكون جوستومون البزنس متاعو رنتابل, وانتوما كفرانشيزور خاصة تحافظوا على الاسم متاعكم والمارك والقيمة متاع المارك متاعكم. اليوم باش نمشيو في دي بوان اخرين ما يقلوش اهمية ريم, اللي هما الفورماسيون الماركتينغ و لي اوبيراسيون. باش نبداو لو بلوز امبورطون.
Alors, Anna, pour moi, Dima, le marketing, c'est important, mais ce n'est pas le plus important, mais c'est très important. Malheureusement, les colombes sont d'une importance capitale. Pour revenir dans le contexte, là, on a parlé de l'âme 2023, où il faut optimiser les performances. Pour optimiser les performances, Dima, on a parlé de les franchiseurs qu'ils doivent encadrer un maximum les franchises et les halomes. Entre l'émission de la semaine dernière où Lyoum, effectivement, des commentaires, Kalouli, voilà, Ahna, notre franchiseur, il n'est pas très structuré, donc Enadima, j'appelle à la discussion ou le dialogue, Mchi ou Arkeum al franchiseur, Choufou Liran comme une vision commune, ou Fahmou les lacunes, ou Dima, Marnata le franchisé, Yismou, Yarja le franchiseur, ou le tête de réseau, ou Yfassar Louin, Hoa, Ando des déficiences, Winistrak l'aide, Marnatamilism, Choukoui Hadibda. في شيء تو هاو معاونيش مانيش باش نخلصو والاخر يقولوا ما خلصنيش ولا توني با
منعاونكش
دونك منعاونكش باش نسكر لك الفرانشيز نتاعك. هيزم الكل سو سون دي ديسكوسيون اللي نجموا احنا معناتها نبعدوا منهم ونخدموا على لا فيزيون كومون ونخدموا على اون فري كولابوراسيون اي ان فري سوتيان.
معلش اذا كان يجوز ولا
لا فيلوسوفي راهو
فوالا, معلش اذا كان تجوز المقارنه ام لا, ما راهو بين فرانشيزور وفرانشيزي لو كونترا اللي باش يكون ما بيناتكم عباره راك عقد زواج.
سي اون يونيون
هي سي سي يونيون هي دونك عقد زواج راهو يلزمكم الزوز تحكيو اي مشكله لازمكم تحكيو فيها
هكاك.
هذه الابروش اللي لقيتها اسهل حاجه.
La franchise, c'est une union entre deux entités juridiquement séparées.
Voilà.
Manetha, on arrive à trouver une façon de continuer la relation. Oui, cette relation, elle est mieux manetha, guidée par un contrat. Il est très important et il doit définir la relation dans le temps. Donc, le marketing, c'est très important. Allez, le marketing, c'est très important. Qui m'a dit à l'émission, on a dit qu'il y a des challenges en 2023, qui est le pouvoir d'achat, qui est une crise économique où les prix ils augmentent, le consommateur, il va manetha, avoir un budget plus serré, donc il va restreindre ses choix. Quand il va restreindre ses choix, oui, il va pouvoir manetha, dépenser là où il y a une force de marque, une force de brand, le marque tabda qouya, ou femme à communication, ou le marque elle a une bonne réputation. Des marques, les Huma, elles n'ont pas la même notion de valeur ajoutée pour lui.
Yani, crise, il y a une femme à crise, rana nahkiou. بالضرورة على مقدرة شرائية اللي باش تنقص
فوالا,
وبالتالي أي مستهلك راهو باش يكون
بلوز إكزيجون
فوالا بلوز إكزيجون متطلب أكثر, ما عادش يصرف من غير ما يغزر ولا من غير ما يحسب, كل شيء تحسب. وبالتالي إذا كان أنت مارك وتحب الكليون تاعك ولا الكليون تاعك تحافظ عليها, يلزمك ترد بالك في لي برودوي اللي باش تعرضهم, طريقه العرض نتاعهم, وراهو الكليون والا المستهلك باش يكون يتجذب بلوز او موان اذا كان صح التعبير للماركه اللي elle va se réinventer بطريقه او باخرى.
Alors se réinventer في الـ في الـ في الـ معناتها في الاوفر او كليون احنا حكينا على لي سنتر كوميرسيو كيفاه ils se sont basés sur le digital comment ils ont défini معناتها un nouveau pipe de communication et de vente sur le digital هذا الكل معناتها ça fait partie du marketing et des ventes اللي تنجم توفرها لك التيت دو ريزو مي فما زاد الخبره انا la semaine dernière par exemple j'ai assisté à une négociation نتاع فرانشيزور اللي هو فريمون نحيي جيسبر كو لا بيرسون سو ريكونيترا الي دون لا باتيسري اي ان نوفو فرانشيزي وقالت له قال لها انت تو شنو باش توفر لي خاطر في العقد مكتوب اللي انت باش تعملي لو لانسمون نتاع لو بوين دو فونت نتاعي يا اخي لا بيرسون جاوبتو بكل رزانه قالت له فوالا انت شنو تحب قولي انت شنو تحب شنو طالب مني
المتطلبات نتاعك
المتطلبات نتاعك واحنا اجا نحكيو فيهم اي سيتي معناتها تري برودكتيف على خاطر الفرانشيزي قال باغ اكزومبل انا جو فو فير ان سوفت اوبنينغ معناتها نحب نعمل اون اوفرتور ان كاتيميني بشويه بشويه يجيو لي كليون لي زامي الاحباب لي بروش الجيران ومن بعد نعمل اون بوبليسيتي بلوز امبورطونت نحب الانفلونسور يجيني نحب و سيتي انتريسون دو فوار كيفاه لا فرانشيز قالت له راهو احنا اك العام كي حلينا البوان دو فونت نتاعنا جبنا ست بيرسون ان نا با بيرفورمي راهو احنا ما ننصحوكش تعمل هكا وننصحوك تعمل معناتها ان صار
ليشانج ديكسبيرتيز هذه
ليشانج ديكسبيرتيز كان جاي لو فرانشيزي حل البوان دو فونت نتاعو وحده باسمه بروبابلمون اي نوري با يو سيت اكسبيرتيز اي بروبابلمون اي لوري بو فير دي زيرور كي سون اوجوردي ايفيتي على خاطر لا 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 لانسيني قالت له شنو يعمل ونصحته راهو قالت له انا نعمل لك اش تحب اما راهو اجا نشوفوا هنا اجا نعملوا هكا وراهو بالخبره نجموا نوصلوا للريزلتات هذوما دونك لو ماركتينغ اي لي تري امبورطون بال كيف يساند كيف يساند الفرانشيزي مي زيد بالخبره نتاع لو فرانشيزور اللي هو معناتها غلط قبله وجرب قبله ورا لي ريزلتات قبله الفرانشيزور
ولا حتى لي فرانشيزي الاخرين
لو ريزو لو ريزو دو فاسون جينيرال
لهنا جست سؤال بالنسبه للماركتينغ ونعرفوا قوه التسويق التسويق oui. لهنا راهو حاجه مهمه
سورتو ان بيريود دو كريز
بالضبط اليوم اسكو الفرانشيزي بالنسبه لاي ماركه مهما كان نوع النشاط اللي نحكيوا عليه يلزموا مع الفرانشيزور يتفاهموا في لي كانو باغ اكزومبل نتاع الكوميونيكاسيون oui. ينجم باغ اكزومبل الفرانشيزور يقول لك انا الماركه نتاعي ما نراهاش على واحد من لي ريزو سوسيو oui. انا ما نراش الماركه نتاعي ريبريزونتي بعبد معين فوالا
نرجع للعقد هو في العقد يا اون بارتي كي ديفيني لو ماركتينغ يقول لك راهو لو فرانشيزي يعمل tout un plan de communication mm-hmm. normalement le plan de communication il est validé par le franchiseur قبل 15 janvier ومن بعد اي publicité باش تخرج من عند الفرانشيزي واي campagne جديده تمشي للفرانشيزور il la valide ومن بعد الفرانشيزي voilà. يخدمها et c'est la même chose pour les réseaux sociaux فما deux écoles معناتها deux façons de penser فما les franchiseurs يقول لك اعمل page facebook نتاعك واعمل les réseaux sociaux نتاعك اما انا هاني هنا وعندي يد عليها وعندي les accès les mots de passe والكل وفما دي فرانشيزور يقول لك انا لي ريزو سوسيو والديجيتال كل سي موا كي لا جير
فوالا دونك انت ما تخرج منها
انت تخرج منها فوالا
انا اللي جو سوبرفيزو انا اللي نخدم وانا اللي نعمل الكل
ايفيكتيفمون دونك مي دو توت فاسون راهو سي بارفيتمون سينكرونيزي وفي لي ريدوفانس اللي يلزمكم تعرفوا سي كنتو ما كي فرانشيزي راكم خلصتوا خاطر في لي ريدوفانس انيوال نورمالمون il y a une partie du marketing
واضح
alors il y a باش ندخل juste في ديتاي شويه خاطر سي انتريسون il y a deux façons il y a deux façons عندك الماركتينغ يا لو فرانشيزور يفرض عليك باش تحط في الماركتينغ اون سيغتان بارتي دو فوتر شيفر دافير اي فو لو بروفي تقول فوالا عملت شيفر دافير دو طون وهاو لي ديبونس نتاعي ماركتينغ يا هو تعطيه اللي هو الفلوس وهو يصرف على الناس الكل وفما اون تخوازيام فاسون اكسيبسيونيل كان الفرانشيزور يحب يعمل اون كومباني اللي هي ال ني با بريفو ينجم دو فاسون بونكتويل يجي يقول لك راني حاجتي بالبودجي طون باش نعملوا هالكومباني باش نجيبوا اون تيت دافيش باش نعملوا معناتها ان سبونسورينغ اكسيبسيونيل اما راني حاجتي بالريزو الكل il contribue et c'est de façon très exceptionnelle. Ça peut être une Coupe du Monde, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Donc, هذه le marketing.
واضح هذه النقطة نتاع الماركتينغ ولا التسويق فوالا سورتو إحاطة في كل النقاط جينيرالمون راهو ماكمش وحدكم هذه هي النقطة المهمة على الآخر بعد الماركتينغ باش نحكيو على الفورماسيون اليوم التكوين اليوم فيش Alors, est-ce que juste les procédures, le manuel,
أخزر أنت عندك trois niveaux de تكوين عندك التكوين le premier متاع les employés
واضح
ومن بعد عندك متاع المانجمنت ومن بعد عندك متاع les fondateurs نعطيك un titre d'exemple مثلا il y avait à une époque une marque américaine عندها des restaurants dans le monde وهل marque américaine هذه وقت اللي يجيو لي كليون فما هكا شطحه صغيره باش ترحبوا باللي فيزيتور ووقت اللي لي فونداتور تاعو لامريكا قالوا لهم لازمكم تعلموا الشطحه هذه اي دونك لي انفستيسور يقول لك انا معناتها سوني با موا دو دانسي وما نعملهاش قالوا له لا لا ما نعطيكش سيرتيفيكا دو ديفلوبمون تو الموند دو سافوار دانسي دونك il y a vraiment des formations au très haut niveau de la des fondateurs des investisseurs il y a la formation des gérants et puis il y a la formation des employés حاجه اخرى انت كي عندك ان كانديدات انديبوندون فرانشيزي يجيك vous devez obligatoirement معناتها تعمل البروفايلينغ نتاعو كان تراه سي ان اكسيلون كانديدا مي مثلا ناقص في الجيستيون تنجم تعطيه دي موديول دو فورماسيون في الجيستيون كان تلقاه سي ان اكسيلون كانديدا اما ناقص معناتها في الريسورس هيومان معناتها اي سي با اي نا با لابيتود هكا سي ان انسيان كادر اي نا با ترو لابيتود دافوار دي غراند ايكيب ا جيري معناتها في لوبيراسيون تنجم فوز اكسنتوي لا فورماسيون دونك الي لا فورماسيون ستاندار ومن بعد عندك التكوين اللي هو سبيسيفيك للبروفيل نتاع الشخص اللي انت تخدم معاه ولا فورماسيون راهو اكثر تعطي فورماسيون وتوفر فورماسيون Et le mieux, c'est pour votre affaire, en tant que franchiseur, l'enseigne, à la khatr, vous avez de la performance. Ou la formation, elle est barcha en ligne. Tu as des modules de formation en ligne, ou tu as une database, ou tu as les redevances, immédiatement, tu as le login ou le mot de passe, ou tu as tous les modules de formation en ligne, à distance. Tu as fi bled ou fi Tunis. Ou Khalid في بلاد اخرى il peut avoir accès ولا تبدا انت في تونس ولا اخر في سوسة في قزقي بس كاف سنحيهم دايوغ الكل وتبدا عندك ان اكسي ما يسمكش تجي لتونس ولا احنا من تونس نهبطوا
معناتها سوني با كومبليكي معناتها راهي ساهله اما الناس الكل عندها الحق مختلف الهيراركي اللي فما الكلهم عندهم الحق في الفورماسيون والتكوين لازم وخاصه يكون فما تكوين مستمر خاطر
فما اما راهو الكلها اللي بلانيفيه ان فيت voilà. معناتها توت بلانيفيه و سا
دو نجم نبدل انا في حاجه من الحاجات عندي في في المانيوال دي زوبيراسيون تاعي
لو مانيوال دي زوبيراسيون راهو il est amené à évoluer tous les 6 mois معناتها un manuel d'opération عمره ما يقعد في جي كان الفرانشيزور عطاك مانيوال دوبيراسيون عامين ثلاثه لتي اللي
هو شيء متبدل
معناتها سي كيليا ان بروبليم على خاطر بيان سور مستمر على خاطر الماركتينغ ديجيتال يس بيرفورم على خاطر مثلا نجمو نجيبو اون جام جديده دو برودوي دونك لي روسيت
تعمل عليها فورماسيون
تعمل عليها فورماسيون ولي روسيت الكل يتزادوا في المانيوال دوبيراسيون على خاطر تنجم انت تكون عندك ان نوفو مود دو بايمون ان نوفو او ار بي هذا الكل يتعاود المانيوال دوبيراسيون تو لي 6 mois مي سا دو اتر بلانيفي معناتها مش اليوم غدوه
بيان سور فهمت هذه حاجه باش نخدموا في سا ورابيدمون
وي
افيك لي زوبيراسيون لي زوبيراسيون شنو نقصدو بكلمه اوبيراسيون
Alors, les opérations, ça commence ملي انت صححت الكونترا و باش تبني ولا باش تعمل لاميناجمون تاع اللوكال نتاعك حتى لين انت que ce soit dans les cuisines ولا que ce soit معناتها le mécanisme interne de fonctionnement de la franchise. باش كان تحب نجم نحكيو شويه على السيرفيس خاطر احنا ديما نحكيو على الريستوراسيون. كان تحب نجم نحكيو شويه على السيرفيس. اش معناتها les opérations معناتها ils vont vous allez mettre en place un bureau, vous allez mettre en place le recrutement des employés, la formation نتاعهم, mais vous allez également mettre en place les services. En fait, l'operation, c'est tout le fonctionnement, le cœur de fonctionnement, la machine de fonctionnement, tu as la franchise. Donc, à l'intérieur de la franchise.
La franchise, les opérations.
Effectivement. Comment aller chercher les clients? Quelle est votre relation avec les clients? Qu'est-ce qu'il faut livrer aux clients? شنو مالي ديلي دو ليفريزون هذا الكل اوبريشنز نتاعك اللي انت عندك ان تانك فرانشيز اي دونك سي تري انتريسون اوبريشنز ان جينيرال يلزمها un directeur wahadha et c'est un des créneaux les plus importants dans une franchise ou هذيك وين الاوبريشنز اللي يلزمها تتعمل على قاعده والفرانشيزور يلزمو يقف معاك باش انت تنجم vous avez un service performant
واضح دونك هذيا نوعا ما نجم نقولوا عملنا لو تور نتاع لي بوين اللي يلزم يكون فيهم ان ابوي واحاطه و يكون فما تواصل دائم بين الفرانشيزور والفرانشيزي وكما قلنا هذا راهو لمصلحة الزوز مصلحة الفرانشيزور والفرانشيزي
و سي امبورطون دو دير كو في اوبريشنز راهو تتحسب افيك دي انديس دو رونتابيليتي.
D'accord.
Donc, avec les indices de rentabilité, qui sont les pertes de matières premières, voilà le temps passé sur des dossiers quand vous êtes sur le service, voilà le taux de satisfaction client. Mm-hmm. C'est également de travailler sur des bonnes pratiques opérationnelles. Mathalène, Kijik, Doucy, voilà comment il faut le traiter, mm-hmm. voilà en combien de temps il faut le traiter. Et c'est des visites ciblées et régulières. Vous êtes sûr que c'est en train de se passer comme vous voulez.
شكراً لك كريم بدوي عياري نوتر اكسبيرت ان فرانشيز. شكراً لكم انتم زادة مستمعين اللي قاعدين تتابعوا فينا بيان سور كل شيء تقاوهم بعد اون فيديو على الباج فيسبوك متاعنا على لينكدين تنجموا تتابعوني إذا كان عندكم أي تساؤل تخليوه وإحنا سيغتنمون نرجع لكم بالإجابة الأسبوع القادم موعد جديد وموضوع جديد يهم لي فرانشيز نحكيوا فيه الكلمة الوليد برحومة في الإكسبرس.